cyane ngenda kumana.
Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Baadhi ya raia wanaofanya kazi katika soko la Bujumbura City Market linalojulikana pia kama kwa Sioni wamesema kuwa wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kutokuwepo kwa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na chama cha kisiasa APDL kinasema kinaunga mkono uamuzi wa rais wa jamhuri unaosema kuwa serikali itawekeza kwenye ujenzi wa soko kuu la Bujumbura baada ya kubaini kuwa kampuni ya Ubakaneshen haina uwezo wa kifedha wa kutekeleza mradi huo. Kutojua kuhusu sheria zinazohukumu ukatili dhidi ya wanawake kwa njia ya kiteknolojia za kisasa ni changamoto zinazochangia kuongezeka kwa matukio hayo. Hayo yanasemwa na mtaalamu wa usalama wa mitandao wakati huu ambapo dunia iko katika siku 16 za kupiga ukatili dhidi ya wanawake. Na huko ugenini, waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania ametoa pongezi kwa serikali wa vikosi vya ulinzi wa usalama kwa kuhakikishia hali ya amani na utulivu nchini, hasa baada ya kuibuka fununu za kuwepo maandamano yasiyo na kikomo. Na tutakupa pia dondoo za michezo mwishoni mwa taarifa hii, ambapo leo majira saa 4 usiku kunatarajiwa mtanange wa kukata na shoka kati ya timu ya Real Madrid kutoka Uhispania ambayo itaikaribisha kwenye uwanja wake wa Santiago Bernabeu timu ya Man City kutoka Uingereza kwenye kinyang'anyio cha kombe la mabingwa barani Ulaya. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati na karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama. Baadhi ya raia wanaofanya kazi katika soko la Bujumbura City Market linalojulikana pia kama kwa Sioni wamesema kuwa wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kutokuwepo kwa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameeleza kuwa hali hiyo imewapelekea kukumbwa na kupungua kwa wateja, jambo linalo walazimisha kufanya biashara kwa hasara, hasa ikizingatiwa kuwa gharama za kodi ya pango zinaendelea kupanda. Waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatano hii, baadhi yao wamelalamika kuwa hawapati tena wanunuzi wa bidhaa zao kwa sababu soko hilo lilikuwa likitegemea kwa wingi wa teja kutoka DRC. Wananchi hao wana hofu kuwa vita hiyo ya DRC inaweza kuenea hadi Burundi, na wanatoa wito kwa wale walio na uwezo kuchangia juhudi za kusitisha mzozo huo. Tuwasikilize.
Sisi ni watu tunatumikia hapa kwa hii soko City Market, ndio tunafanya kazi ya kila siku. Kutokana na kazi ambayo tulichagua kufanya hapa, sisi ni watu tunatembeza biashara hapa, lakini unaona maima siku haviko vinaendeka msumba kutokana na hali ya hewa gisi iko. Ila tu tunaamini kwamba kama hali ya hewa inaweza kubadilika, tujui ni muda gani itabadilika, ila tunasubiri kidogo. Ila tungali tunatafuta polepole, tunapata kidogo angalau kidogo za kukula polepole tu. Ila tu hali ya hewa ilibadilika, sio kama sio inayoisha.
Sina pesa bado, naona gisi parking hakuna kazi, bateja waingie, si ndio tu ile nataka hii. Basi
jinsi tunafanya kazi leo, nimeona kama vitu vimebuma kidogo, vitu havisogei sababu ya hizo vurugu zilizopo ngambo ya Kongo. Hata wewe pekee ukitazama uwanja uko wazi, kama gari hakuna movement yani. Kama wanaweza wakatusaidia kama viongozi, wanaweza wakaangalia, maana kuna wengine raia wanategemea hapa njia ziwe wazi ili wafanye nao biashara zao. Sasa vitu vikishabuma inakuwa ni shida. Kama wanaweza wakajitahidi basi wakaangalia jinsi inaweza, wakashika mikataba, wakaona kama wanaweza wakafungua njia. Siku hizi yani hakuna biashara ambayo inafanyika kabisa inasogea hapa kwenye uwanja wa Sioni. Kwa kifupi,
trafiki yangu ni Uvira, Bukavu, Goma. Me pour le moment hakuna kazi. Juko tuko tunapita, hakuna njia, wanafunga na kufatana gisi vita iko. Sai hapa hakuna kinachoende, kila kitu kiko chini. Na siwezi kuambia tuko mvuma gani, juu mvuma yote natokea ni Kongo na ingine natokea Tanzania. Sifutuba kutoka Kigoma, wanafika hapa, tunawapilika, tunenda Uvira, wakunda Bukavu, wakunda Goma, bia vita. Me sai hakuna kazi. Njomba naona sai soko iko wazi, hakuna mvuma mayo yote juu. Baba natoka Uvira, ndio wanatusaidia ka mvumai kwa papa Sioni. Washa gari mapine kizunguruka, tunapata vya kukula kufuna watoto kunyumba. Ankoro vya sagi sisi tuko ba etranger hapa ba Kongole. tuko ma difficulté ya nguvu sana. Juku lendo tunategemea kunyumba, tukifika tunapata la kukula. En plus de cela, tuko na ma probleme, ma frais scolaire kumasomo hazilipiwi, tupate lolote, nyumba nazo zinapanda vei. Donc tuko ma difficulté ya nguvu sana, kushie wa restoti sana kutoka Kongo vituko hapa Mjimbuni.
Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia wenye asili ya DRC ambao wanaendesha kazi kwenye soko ya Bujumbura City Market waliokuwa wakihojiwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Katika ukurasa wa kijamii chama cha kisiasa APDL kinasema kinaunga mkono uamuzi wa rais wa jamhuri unaosema kuwa serikali itawekeza kwenye ujenzi wa soko kuu la Bujumbura baada ya kubaini kuwa kampuni ya Ubakanation haina uwezo wa kifedha wa kutekeleza mradi huo. Gabriel Banza Witonde, mwenyekiti wa chama hicho, amesema kuwa ni lazima kuunda kwa tume maalum itakayoshughulikia hatima ya wahisani waliokwisha toa fedha ambazo kampuni ya Ubakanation ilishazitumia katika kazi za awali za maandalizi ya mradi huo. Na kutojua kuhusu sheria zinazohukumu ukatili dhidi ya wanawake kwa njia ya kiteknolojia za kisasa, pamoja na kutojua mbinu za kujilinda dhidi ya aina hizo za unyanyasaji, ni changamoto zinazochangia kuongezeka kwa matukio hayo. Hayo yamesemwa na mtaalamu wa usalama wa mitandao wakati huu ambapo dunia iko katika siku 16 za kupiga marufuku ukatili dhidi ya wanawake, ambazo kwa mwaka huu zinajumuisha pia ukatili unaofanyika katika mitandao. Luteni Kanali wa polisi Pierre Nkurikiye amesema kuwa ni muhimu kutoa mafunzo juu ya mbinu za kiteknolojia za kujiandaa dhidi ya ukatili huo. Amesisitiza pia kuwa wazazi hawapashwi kuachia watoto watumie simu bila uangalizi ili kusaidia kuzuia unyanyasaji wa aina hiyo. Baada ya mapumziko kidogo, tutangazia habari kutoka huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Unaendelea kutega sikio, ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka makao makuu ya kiuchumi Bujumbura. Miaka 20 baada ya kutangazwa kwa mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugendana katika mji mkuu wa kisiasa Gitega bila utekelezaji wake hadi sasa, mradi huo umeanza tena kuzungumziwa. Wajumbe kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Burundi pamoja na wajumbe kutoka kwa governor wa mji mkuu wa kisiasa Gitega walifika katika makao makuu ya tarafa la Bugendana ili kufafanua kwa wananchi wa vijiji vitano ambavyo uwanja huo utajengwa juu yao. Madhumuni ya mradi huo ni kuboresha miundombinu ya anga. Umati mkubwa wa wakazi wa vijiji hivyo ulihudhuria matukio hayo. Vijiji hivyo ni pamoja na Bitare, Kibungo, Bukoro, Mugitega na Kishwa. Na habari hii ni kwa mujibu wa Gerard Nibigira aliyopiga kambi huko tarafa la Bugendana. Kwa kaskazini mwa nchi ni kwamba mwanaume mmoja kutoka kijiji cha Musema tarafa la Matongo katika mkoa wa Butanyerera anashikiliwa rumande katika kituo cha polisi chenye eneo la Nyabibu ye tangu usiku wa Jumapili iliyopita. Mtu huyo anashutumiwa kumuua mama wa kambo mwenye umri wa zaidi ya miaka 60 kutokana na mizozo ya ardhi. Polisi imethibitisha tukio hilo na kueleza kuwa uchunguzi wa kisheria hakika unaendelea ili kubaini kweli kamili wa tukio hilo. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva. Tutoke huko kaskazini tujelekeze huko kusini mwa nchi ambapo mradi wa Prodel unaofadhiliwa na mfumo wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo FIDA hausiki moja kwa moja na utekelezaji wa miradi ya vijana walionufaika. Msimamizi wa maendeleo ya biashara na ushirika wa kikanda ya kusini mashariki amewataka wale wanaotegemewa kupata ufadhili wa bure kuanza kutekeleza mipango yao ya kazi, kwani msaada watakaopewa utategemea marupurupu yatakayobainika katika utekelezaji huyo. Naye mkurugenzi mkuu wa ofisi ya ajira na kazi ya mikono ya Burundi amesema kuwa kupitia mafunzo kwa walenga hao, vijana wasio na ajira watanufaika kwa kupata ajira kupitia mradi huyo. Habari hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera, ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko tarafa la Makamba. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Na waziri wa mambo ya ndani chini Tanzania George Simba Chewene ametoa pongezi kwa askari wa vikosi vya ulinzi na usalama kwa kuhakikishia hali ya amani na utulivu nchini, hasa baada ya kuibuka fununu za uwepo wa maandamano yasiyo na kikomo. Waziri Simba Chewene ametoa kauli hii alipotembelea na kuzungumza na askari wa jeshi wa Tanzania pamoja na jeshi la polisi katika mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam, ambapo vikosi hivyo vimekuwa vimepiga doria. Waziri Simba Chawane amehaidi kuwa serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikishia wananchi wanaendelea kupata amani, na kupongeza pia vyombo vya habari kwa juhudi wanazofanya kwa kudumisha umoja na mshikamano. Tumusikilize.
Tunawapongeza, tunawashukuru sana kwa kazi nzuri mnayofanya ya kuwalinda raia na mali zao. Ni kazi ngumu kusema kweli. Nafahamu mko hapa masaa mengi sana. Kweli sisi tunaridhika sana na kazi nzuri mnayofanya. Ya Mwenyezi Mungu atawalipa, kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu. Kuhakikisha watu wana amani, watu wako salama, ni kazi ya kipekee sana. Kwa hiyo tunawapongezeni sana kwa kazi nzuri mnayofanya, lakini tunaamini Watanzania na wenyewe wameelewa. Kwa hiyo wanajitahidi kucomply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi. Hongereni sana. Nimefurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo na wanaendelea kusimamia na kuwauliza wananchi kama kuna mtu anaenda, aliseme anakoenda, lakini pia aonyeshe utambulisho wake, na wanaangalia na uhalisia. Nimeshuhudia mwenyewe wanaruhusu wanaokwenda hospitali, wanaokwenda kutafuta mahitaji, wanaweza kupita. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo limefanyika vizuri sana na ninawapongeza sana, lakini kwa namna pekee niwapongeze sana vyombo vyetu vya habari vyote. Hongereni sana, mmefanya kazi nzuri. Nimeona na wenzenu wengine wapo wanatoa taarifa. Kwa hiyo na Watanzania wameweza kujua, kwa sababu kuna urushaji wa picha za mjongeo za siku za nyuma ambazo ni kutaka kuleta hofu tu ili kuisigeti watu waingie kwenye kufanya maandamano, wakiamini wenzetu wameanza, sisi bado. Lakini hilo vyombo vya habari mmeweza kutusaidia. Asanteni sana, endeleeni na kazi.
Aliyekuwa akisikika ni waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania George Simba Chawene, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha ITV. Na kwa kuhitimisha, tuangazie ukurasa wa michezo. Leo majira ya saa 1:45 timu ya Villarreal itaikaribisha timu ya Copenhagen katika michuano ya ligi na mabingwa barani Ulaya, huku Benfica itakuwa ikichuana majira ya saa 4 na timu ya Napoli, na Brugge itaikaribisha timu ya Arsenal kutoka Uingereza, huku Atletico Bilbao ikikaribisha timu ya mabingwa watetezi Paris Saint-Germain majira saa 4. Majira hayo hayo, Bayern Leverkusen itaikaribisha timu ya Newcastle United kutoka Uingereza, na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utambatanisha timu ya Real Madrid, ambayo kwenye uwanja wake wa Santiago Bernabeu itaikaribisha timu ya Man City kutoka huko Uingereza. Na siku ya jana, ndugu mpenzi msikilizaji, ni kwamba timu ya FC Barcelona ilifanikiwa kwa kuikandika timu ya Eintracht Frankfurt kwa magoli 2-1, huku Bayern Munich ikishamiri kwa kuimenya timu ya Sporting kwa magoli 3-1, huku timu ya Slavia Prague ikikiona cha mtema kuni baada ya kumenywa na timu ya Tottenham Hotspur kwa magoli 3-0, huku AS Monaco ikifanikiwa kuimenya Galatasaray goli 1-0, na timu ya Liverpool ikitandika timu ya Inter Milan kwa goli 1-0, huku Atalanta Bergamo ikitambia timu ya Chelsea kwa magoli 3-1. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo aliyeniwezesha nisikike, ambaye ni Francois Kimana. Langu jina ni Jamari Vianne, ngenda kumana sina la ziada. Kwaherini.